Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Татарстанда татар интернет сахифәләре тирәсендә җанҗал чыгырга тора. Соба, Орша, Әтнә һәм Мөслим районнарындагы кайбер авыл мәктәпләренең интернет сахифәләрен ясаган фидакар кешеләр Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгын гаепли. Алар министрлык үткәргән бәйгедә бәйге гаделсез бара дип әйтә. Татар телендә генә ясалган мәктәп сайтлары бәйгедән төшеп калган, финал өлешенә кертелмәгән. Моны сайт хуҗалары татар телен кысу республика дагы дәүләт телләре турындагы канунны бузу буларак бәяләде. Министрлык вәкилләре аңлатмалар бирүдән баш тартты. Матбугат.ру сайтын оештыручы журналист Данил Сафаров та хөкүмәт оешмалары үткәргән күп бәйгеләргә шикләнеп карый. Шушы бәхәсле мәсьәлә турында Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Соба районындагы Мишабаш авылы зур түгел, анда 270 ләп кенә кеше яшәй. Башлангыч мәктәптә дә 15 бала белем ала. Шулай да алар үзләренең мәктәп сәхифәләре аша даими рәвештә олы дөнья белән бәйләнештә. Безгә һәр көн саен 40-45 кеше даими кереп тора дип белдерә әлеге сәхифәне ясаган һәм яңартып торучы Булат Шакиров. 39 яшьлек Шакиров башлангыч сыйныфларны укыта. Сәхифә ясарга интернеттан өйрәнгән. Иҗат җимеше 2009 елда Соба районындагы мәктәпләрдә булган сәхифәләр арасында технологик яктан иң мөкәммәле дип табылып, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы үткәргән бәйгегә тәкъдим ителгән булган.
Республика сайтында биргән заявка башта минем ни исемдер күренмәде, бөтенләй ул юкка чыкты. Аның артыннан йөреп, мин аны чыгарттырдым, ләкин ул алгы турга үтә алмады. Анда татар сайтларын ачып барамыйлар дигән фикер бар.
Интернет челтәрендәге саф татарча булган мәктәп сәхифәләрен татучыларның берсе дә соңгы турга үтә алмаганлыгы турында хәбәр пәрәвездә яшен тизлеге белән тарала. Баксаң, Сабаның Измә, Аршаның Кушлавыш, Мөслимнең Олы Шакмак, Әтнәнең Түбән Киек мәктәбе сәхифәләрен дә бәйгедән төшереп калдырганнар икән.
Мин аларны туган татар телебездә булудан дисәм. Чөнки анда бер рус сүзе дә юк. Мәсәлән, анда Балтач гимназиясе сайты үтте, ул ике телдә дә. Ә менә безнең саф татар бернинди русча вариантлары булмаган сайтларны анда үтү мөмкинлекләре нул.
Татарстанда ике дәүләт теле дә тигез кулланылырга тиеш дигәннән Шакиров, алай булса гел урысча гына булган сәхифәләрдә нигә татарча вариантын эшләми соңдый. Мөслим районының Олы Шакмак авылында яшәүче Нияз Бикташев мәгариф һәм фән министрлыгының гел татар телендә булган сәхифәләрне бәйгедән төшереп калдыруын татар теленә ясын чыга башлау дип бәяләй. Үзе ул интернетны актив кулланучы. Олы Шакмактагы муниципаль оешмаларның биналарын газ белән җылыту урынында оператор булып эшләй.
Менә примерга нурлатны планда бит татар сайтларын күпкә калышканнар бар. Андый сайтны яхшы программистлар аны сайтлар паша 2-3 көндә ясарганбыз. Ә монда еллардай тупланган мәгълүмат һәм күпме видеолар, файллар, папкалар дигәндәй информация, фотолар бүтте яңалык факт тарих нәләрдән кирип бара. Ну, иштәлеге дә бит нәрсә кайберләрне. Ни рәвешләр үткән белмим, менә уйланырга сәбәп бар инде.
Олы Шакмак мәктәбе сәхифәсенең администраторы Мөнәвир Нәғимов мәгариф министрлыгының әлеге бәйге барышында шартларны үзгәртүе белән килешмәй. Узган елларда соңгы турга чыкканнарга халык тавыш биреп җиңүчеләр билгеләнгән. Бу бәйгедә исә финал алдыннан министрлык тагын бер тапкыр иләктән үткәреп үзенә хуш килгәннәрне генә калдырган. Нәғимов та татарча бөтен сәхифәләрнең дә төшеп калуын зур гаделсезлек буларак бәяләй.
Без татар сайтларының финалга үтмәү сәбәбен суверен Татарстан дәүләтенә дәүләт телләр турындагы законына бозу дип кабул итәбез инде.
Нәғимов шулай ук бу бәйге өчен җаваплылар белән бәйләнешкә керергә, электрон адреслары һәм телефоннары күрсәтелмәүгә дә аптырай. Нәғимов үзе сәхифә администраторы буларак финалга чыкканнарның татарча сәхифәләрдән күпкә калышуын да әйтте.
Безнең сайтлар эшләнеше эчтәлеге ягыннан да башка сайтларны тартып торучы кунакларның күпчелеге белән дә аерылып торалар.
Ұлы Шақымақ мәктәбі сәхифәсін хәтті құшмаштатларда да кіріп қорылар екен. Күніне 60-қа яқын орыннан кірелер 500-700 кіші бетлеріне ашып қорылды Нағимов. Татарстан Мәғариф һәм фән министрлығында әлігі бәйге үшін Надежда Сулимова жауаплы екен. Бу бәйгедә сәхифәләр нинди шартлар белән сайлап алынды, сайлап алу төркемендә татар телен камил белә торган кешенең булу-булмавын белү өчен Сулимоваға шалтыраттык. Сулимоваға шалтыратканча министр киңәшчесе Алсу Мөхәммәтова фатихасын алуга карамастан, Сулимова бары тик министрлыкның матбугат хезмәте аша гына сорауларга җавап бирәчәген әйтте. Шулай да бәйге турындагы мәгълүматны сәхифәдән алаласыз дип белдерде. Һәм төштән соң шалтыратырсыз диде. Әмма төштән соң Сулимованың телефоны җавап бирмәде. Матбугат.ру сәхифәсе хуҗасы Данил Сәфәров та гомумән Татарстанда саф татар телендәге сәхифәләрнең хөкүмәт тарафыннан почетта булмавын билгеләп үтте.
Дәүләт оешмаларының күп кенә конкурслары хәлде. Конкурста җиңгән конкурсантлар белән реакшн барлыктагы җиңүгә лаек булган конкурсантлар аерыла. Нинди принцип буенча чыгаралар ул конкурста җиңүчеләрне бик аңлап бетереп булмый дисен әйткәндә, аларның күбесендә конкурс дигән төшенчәнең ике хәрефе дә юк дисен әйткәндә. Ягъни конкурсантлар ничектер сайланмый, ә билгеләнә дигән фикер туа.
Мәгариф һәм фән министрлыгы үткәрә торган бәйге күпләрне, сәхифә хуҗаларын, керүчеләрне, кунак бүлмәләрендә аралашучыларны аптырашта калдырган. Аларның финалга үткәннәрнең ни өчен үтүләре, үтә алмаганнарның ни өчен үтә алмаулары турында бәяләү төркеме фикерен ишетәселәре килә. Әлеге төркемгә кемнәр кергәнлеге дә билгеле түгел икән. Риза булмаучылар үзара фикерләшеп 120 ләп кеше министрлыкның әлеге гамәлен татар телен кысу өлкәсендәге тагын бер адымы буларак бәяләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы мәсьәләгә безнең интернеттагы сәхифәдә фикер белдерү мөмкинлеге бар. Менә әлегенә язмада телгә алынган Миша Баш авылыннан Булат әфәнде үзе дә безнең форумда кызыксынучылар белән сөйләшә, фикер алыша. Менә, мәсәлән, Түбән Камадан Халил әфәнде шушы мәсьәләгә булай дип язып калдырган. Министрлыкның татарча сәхифәләрне соңга сукмау бик зур сәяси хата. Шулай булгач, бу эшләрнең гаепле кешеләре дә булырга тиеш. Аларны табу өчен министрлар кабинеты Дәүләт Советына президентка мөрәҗәгать итү зарур дигән фикердә тора Халил әфәнде. Менә Миша Баштан Булат әфәнде рәхмәт әйтә. Бу вакыйганның ошына чыгар өчен безгә ярдәм кирәк дип әйтәм. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.